SävSanson vieraana on tänään Maija Kauhanen. Minkälainen prosessi sävellystyö sinulle on?
No, varmaan voi olla aika monenlainen prosessi. Monesti tulee pyöräillessä mieleen biisejä ja tekstejä tai kävellessä, jos mä äkkiä aina äänitän ne puhelimeen. Tai sitten voi olla, että joita aiheita pyörittelee pitkäänkin, mutta harvoin teen ehkä millään kynällä ja paperilla tai tietokoneella, että ensin lähtee jostain päässä soivasta asiasta tai sitten improvisoinnista.
Voiko niitä asioita jotenkin yllyttää soimaan päässä?
Joo, voi.
Miten teet sen?
No vaikka et käy keikoilla tai näyttelyissä, taidenäyttelyissä tai sitten no, soittaa itse. Mun mielestä joku semmoinen pitää syöttää sitten, jos tuntuu, että ei soi, mutta yleensä sitä ongelmaa ei ole.
Miten musiikki ylipäänsä tuli sun elämään? Miten sä aloit soittaa ja tehdä musiikkia?
No, mut on laitettu pienenä muskariin.
Et sulta ei kyselty?
Ei, mä oon meidän perheen vanhin lapsi. Meitä on 4 lasta. Ja mut on laitettu muskariin ja sitten musiikkiopistoon ja niin on muutkin. Että sitten mä oon osoittaa kanteletta. Sitten pienenä, kun mulla meni tää mun vasemman käden pikkurilli poikki, niin sitten niin se vaikutti sen soitin valintaan. Ja siellä sattui olemaan yksi kanteleopettaja, joka oli kansanmuusikko. Ja sitten mä aloin soittaa kansanmusiikkia. Ja sitten meidän perhe alkoi käymään kaikilla festareilla. Ja mun sisarukset soitti myös. Ja sitten oon kuunnellut paljon musaa, mutta meillä ei ole ehkä ollut semmoinen mitenkään musiikkiperhe. Että se on sitten meidän lasten kautta tullut. Että ollaan käyty keikoilla. Ja sitten vaan on käynyt soittotunneilla ja soittanut kaikkien ihmisten kanssa ja näin päin pois.
Kysyn siitä sormesta sen verran, että se siis ei vaikuta kanteleen soittoon, että sulta puuttuu tuosta nivelestä
saakka. Kyllä se niinku, siinä konserttikanteleessa sitä ei tarvitse, mutta kyllä noissa pienemmissä kanteleissa se on semmoista välillä soveltamista. Että kyllä sitä niinku tarvitsee, mutta ei silleen radikaalisti. Ja sitten mä soitan kyllä muitakin soittimia. Sitten esimerkiksi mulla on saksofoniin tehty semmoinen ekstra pala siihen läpän kohdalle. Semmoinen pidennys, että voi soittaa niitä. Ja sitten pianos just yltää oktaavin.
Just, joo. Mutta tämä on taas esimerkki, että ei se rajoita estä tekemästä.
Ei, se on ollut, ei se mua ikinä niin kuin mietityttänyt, koska se on aina ollut pois. Kyllä se jossain vaiheessa tietysti harvittiin, että vitsi, kun se on just toi vasen, niin kaikesta tarvitsee aika paljon. Mutta sitten toisaalta on tullut keksittyä kaikkea omia soittotapoja sitten.
Ja sun pääasiallinen instrumentti on Saarijärven kantele.
Joo, sitä mä teen eniten.
Kerro, millainen soitin se on, jos kaikilla ei heti välähdä mieleen kuin piano.
Ei varmaan tiedä, eli kanteleet on monenlaisia. Eli 5-kielinen se kaikille yleensä tuttu, on se pienin ja sitten isoin on kromaattinen konserttikantele 39 kieltä. Ja toi Saarijärven kantele on semmoinen keskikokoinen kantele. Siinä on 20-30 kieltä, vähän riippuu monta bassokieltä on. Ja mulla on siinä 2 oktaavia diskanttikieliä ja sitten 7 bassokieltä. Ja ne kielet on siis pianon kielilankaa. Joo, siinä kuuluu, tai ei kuulu, mutta sitä voi soittaa semmoisella perinteisellä niin kuin tekniikalla, että soitetaan, käytetään niin kuin pientä tikunpätkää plektrona. Ja siihen mä innostuin tuossa teininä, ja sitten niitä soittimia ei saanut mistään, niin sitten mun isä alkoi rakentaa niitä soittimia.
Okei.
Ja sitten me ollaan yhdessä kehitetty näitä soittimia vähän eteenpäin, niin kuin uusia malleja. Mä oon just tänään menossa itse asiassa värjäämään mun uutta kanteletta nyt.
Okei.
Nyt mun isän kanssa. Että ollaan vähän kehitetty tämmöisiä uusia malleja ja sitten, että esimerkiksi yleensä on ollut 3 bassokieltä, niin sitten mä halusin ensin 4 ja 5 ja sitten on uusimmissa 7 ja vähän vertaillaan eri puulaatuja ja sitten saa aina toivoa vähän mitä haluaa. Sitten mulla on leikattu jotain puisia paloja pois, että voisi ottaa jousella ja kaikkea semmoista.
Jostain mä luin, oliko Kansan uutisten nettisivulta, että sulla on myös läpinäkyvä kantele.
Joo, pleksikantele.
Joo.
Joo, se onkin. Senkin mä heitin joskus meidän isälle, että voisikohan semmoisen rakentaa. Sitten se jäi muhimaan ja nyt oli semmoinen projekti, mistä tuli deadline. Ja sitten se tehtiin ja nyt mä suunnittelen siihen, jos siihen saisi kaikkia valoja sisälle ja semmoista.
Okei. Eli kannelkaan ei ole edes puuhun sidottu välttämättä.
Ei välttämättä.
Ja.
Joo, on itse asiassa yksi tamperelainen soiterakentaja teki tuosta skeittilaudasta esimerkiksi kanteleen.
Okei, siinä on jo uutta ja vanhaa kulttuuria aika lailla sekaisin.
Joo.
Ja katukulttuuria.
Kyllä.
Ja. Sävelätkö sä nimenomaan kanteleella vai pianolla, jonka mainitsit aiemmin, vai mikä sulla on semmoinen pääasiallinen instrumentti, millä sä...
Varmaan laulu, kantele tai harmoni.
Okei.
Okay. Mulla on semmoinen matkaharmoni, miltä monesti istunnallisia sointuja paljon pyörittelen sillä. Vähän riippuu, mutta ne on varmaan ne pääasialliset. Joo.
Joo. Miten se tavallaan, olen nähnyt sinut esiintymässä ja se onkin melkoinen tapaus. Sulla on monta instrumenttia siinä hallussa yhtä aikaa. Minkälainen setti sulla tällä hetkellä on, mitä sä operoit samalla hetkellä?
No mulla on se Saarijärven kantele, missä on tosiaan ne bassokielet ja niin kuin diskanttikielet. Mulla on oikealla jalalla bassorumpu. Ja mä käytän sellaista brasilialaista tantan rumpua, semmoinen tosi tummasoundinen, ihan normaali pedaali siinä. Sitten mulla on vasemmalla jalalla haitsutelineissä. Mulla on kehitelty mun isän kanssa semmoiset niinku kiekot, minkä väliin mä oon laittanut semmoisia jalkahelistimiä. Että se tulee ennen kuin semmoista backbeat-osastoa. Ja sitten mulla on molemmilla puolilla symbaalit, mitä mä lyön sitten käsillä. Ja sitten on kaikkia kelloja sitten soundeiksi. Ja sitten se on semmoista, semmoista musta kala-osastoa, että mitä aina kerkee lonkeroilla. Läimiä, mutta en käytä loopereita, että mä kiinnostaa se, että kuinka paljon pystyy tehdä
niin kuin
saman aikaan. Niin, nimenomaan livenä ja sitä voi muokata hetkessä ja haastaa, että kuinka monta eri polyrytmiä menee vaikka päällekkäin. Tai jos on tosi lyhyt aika, niin kerkeä käy lyömässä sitä peltiä vai ei.
Okei. Okay. Kuinka paljon sä improvisoit sitten, niin kuin, että se vaihtelee kerrasta kertaan se, miltä se kuulostaa?
Onhan sanonut, lauluhan tuossa on siis päällä vielä.
Niin, totta kai.
Että, no, ehkä mulla on semmoiset muodot on olemassa ja teemat ja semmoinen suurin piirtein rakenne, mutta kyllä mä semmoisia yksityiskohtia improvisoin. Ja teksti yleensä on aika lailla pysyvä, paitsi jos jättää jotain joskus välistä. Mulla saattaa biisit vaihdella, jos on joku lyhyt keikka, niin saatan soittaa 4 minuutissa jonkun biisi ja joskus sama kappale saattaa olla 12 minuuttia. Että sitten siellä tapahtuu erilaisia asioita.
Okei. Okay.
Mutta kyllä mä nykyään pystyn vaikka kaikkia jalkoja, käsiä improvisoimaan, samoin kuin laulumelodioita ja fraaseja. Että ihan sama kuin minkälainen rytmi, patterni menee päällekkäin.
Mutta jos sulta sattuukin puuttumaan pari niveltä,
niin
sä hyödynnät kyllä kaikkia raajoja sitten tehokkaammin kuin useimmat meistä muista.
Joo, se on musta tosi hauskaa. Se lähti ehkä 10 vuotta sitten. Mä oon soittanut paljon lyömäsoittimia tuolla opiskellessa ja just paljon muita soittimia kokeillut tosi paljon. Niin sitten oli semmoinen projekti, että oli duotunteja. Sai tuolta akatemialta ja sitten mentiin mun kaverin kanssa Kuoppamäen Samiin rumputunneille. Siinä vaiheessa mä en tiennyt, kuka hän on, kun mä soitin. Samille mun kaveri uskaltanut ja sitten onneksi Sami otti meidät oppiin ja rumpuset ja soittaminen oli ihan mahtavaa. Niin sitten mä ajattelin, että miksei kanteleekin voisi soittaa jaloilla, kun monesti siinä istutaan sen soittimen takana.
Eli se tavallaan räjäytti sitten tämän maiseman sen suhteen, että voi tehdä aika eri tavalla, mitä yleensä kannelta soitetaan.
Joo.
Joo. No, tämän ohjelmasarjan teema on siis Sav San Sov. Otatko sä kirjoittaessasi huomioon sen, että sun pitää pystyä esittämään se tällä yhden naisen bändillä?
No se vähän riippuu. Jos mä teen sille soololle, niin sitten mä monesti improvisoin sillä setillä, mutta en mä aina sitä mieti. Sitten mä äänittelen ja sitten mä alan myös soveltaa, että mitä voi soittaa samalla ja mitä ei. Että vaikka äänitän Tietsikalle eri raitoja, mitä tulee ideoita ja sitten ollaan sieltä karsia ja harjoitella, että voiko tämän tehdä. Mutta sitten mähän sävellän sitten muille yhtyeille myös, että mä soitan semmoisessa, mitä mä sanoisin, elektrokansanmusiikkibändissä kuin Okra Playground. Ja sitten on tehnyt myös tämmöistä poppihommia semmoisen Malmö-projektin kanssa, Sami Kurpan kanssa. Ja sitten on soittanut kaikenlaisia muita, tämmöistä ehkä maailman musaan pohjautuvaa. Et musta vähän aina riippuu, että mille prokkikselle se biisi on tulossa. Ja yleensä sitä ei tiedä heti. Mä ensin teen ja sitten mä alan miettiä, että mihin suuntaan se menisi. Joskus voi olla myös, että vaihtuu, vie demoa jollekin ja sitä, että ei, tää onkin ihan toiseen.
Eli säveltäessä sä et tee, niin kun, jos katsotaan, että sulla on nämä muutamat olemassa olevat projektit, sä et tee niille varsinaisesti tilausteoksia, vaan sä sävellät ja sitten katsot, mihin se sopii, että se järjestys on sellainen.
Yleensä joo, mutta sit voi myös olla, että varsinkin jos sävelletään ihmisten kanssa, niin sit saa kotiläksyjä, mitä mä teen, tai halutaan joku tietynlainen biisi, tai mä haluan säveltää joku tietynlaisen, tai sanottaa joku kappaleen, niin sit se on taas siltä kantilta, mutta voi olla, että siinä sivutuotteena tulee sitten monta muuta biisiä. Et se vähän riippuu.
Joo. Sait viime vuonna Etno Emman.
Joo.
Minkälainen, kerro sen levyn tarina.
Joo, no se oli se mun ensimmäinen soololevy, Raivopyörä. Ja sen meinasin jo tehdä muutama vuosi sitten, mutta sitten jotenkin en uskaltanut. Ihan hyvä. Etten tehnyt sitä vielä aikaisemmin. Siinä on kappaleita, varmaan vanhimmat on ihan sieltä alusta, silloin joskus 9 vuotta sitten tehtyjä aihioita, ja uusimmat valmistu vasta studiossa. Ja mä tein sitä paljon vuonna 2013-2014, kun mä olin vuoden Tukholmassa vaihdossa. Se oli ihan mahtavaa, ja kukaan ei tiennyt kanteletta siellä, eikä suomalaisesta musiikista oikein hirveästi mitään. Ja se oli tosi siistiä. Mulla oli paljon aikaa säveltää ja reenata. Esimerkiksi tätä Raivopyöräkappale lähti siitä, että mä halusin kokeilla, kuinka monta erilaista rytmiä menee päällekkäin. Että siinä menee jalat 4, bassoriffi 10, oikean käden diskanttiriffi 6 ja laulu 7. Ja sitten sitä mä reenasin ihan hulluna. Ja sitten, ja että voisi improvisoida ja muunnella kaikkea. Ja sitten mä aloin tehdä siellä myös omia tekstejä. Koska kukaan ei ymmärtänyt mua siellä, niin sitten mä uskalsin esittää niitä tekstejä.
Okay.
Tai näyttää niitä vaikka soittotunneilla tai käydä keikalla.
Suomenkielisiä tekstejä.
Suomenkielisiä tekstejä Ruotsissa. Se oli mulle tosi iso juttu.
Suomessa sä et olisi ollut siihen kyllä rohkea, niinkö väität?
En usko, että ainakaan noin nopeasti. Että kyllä mä oon tehnyt yhteistyössä ja käyttänyt paljon perinnerunoutta ja tehnyt sinne omia laineja vähän sekaan, mutta ihan tommosia uusia tekstejä, niin se oli kyllä iso juttu, että uskalsin tehdä. Että kirjoitin paljon ylös ja semmoisia ehkä raakileita uskalsin näyttää ja laulaa keikoilla. Niin se vei tosi paljon eteenpäin. Et se oli kyllä iso, iso rohkaisu, kun kukaan ei tajunnut.
Mutta raivopyörä on jo hirveän vahva sana. Mistä sä sen keksit?
Se on itse asiassa perinnerunoista. Mä vietän paljon aikaa kuunnellen arkistonauhoja ja selaten. On semmoinen nettisivu kuin Suomen kansan vanhat runot, SKVR, mistä löytyy kaikki kerätyt. Onko se 44 000 säettä, saattaa olla. Muistaakseni jostain, muistelen. Että sieltä löytyy kaikki, niin siellä oli semmoinen laini esimerkiksi kuin Ukko, vanha raivopyörä. Sillä kuvataan sitä, että no joku raivoaa, niin sitten sillä menee. No niin, mun mielestä mä näen, että se mieli menee semmoisena ympyränä tai tornadona. Mutta että mä etin siihen raivopyöräbiisiin tekstiä ja sitten mä kuulin mun lähipiiristä aika semmoisia karuja uutisia. Ja sitten paljastui muutama muukin semmoinen tosi ikävä tapaus, missä oli parisuhteet menneet aika pahasti mönkään. Niin sitten mua vaivasta asiaa niin paljon, niin mä aloin käydä noita vanhoja tekstejä läpi. Ja sieltä kasasin sen. Biisin teksti on kasattu täysin tuollaisista vanhoista runoista, mutta mä oon tehnyt sen niinku tarinan. Sieltä löytyi tosi karuja tekstejä näistä ihan samoista aiheista ja sitten myös semmoisia kaiken maailman reseptejä ja loitsuja, mitä voi yrittää tehdä, jos vaikka kotona on asiat tai joku käyttäytyy tosi huonosti. Niitä pitää leikata yöllä jotain kynnenpalasia ja keittää ne jossain ja sitten sirotella sängyn ympärille ja sitten toivoo vaan, että ehkä sit nyrkistä ei tuu sit uudestaan. Joo, mutta se oli aika jotenkin pysäyttävää, että lukee niitä tekstejä.
Että runoutta, lauluteksteinä edelleen toimivaa runoutta on tehty terapia mielessä jo kauan sitten.
On varmasti ja aika lailla loppujen lopuksi samoista aiheista, että totta kai maailma muuttuu, mutta siksi mua kiinnostaa ne vanhat tekstit tosi paljon. Loppujen lopuksi just aika samoja aiheita ja mielettömiä sanoja löytyy sieltä. Just esimerkiksi tämä raivopyörä.
Ja.
Se on niinku älytä sana.
Niin, kyllä, kyllä. Tosi, tosi kuvaava kyllä sitten.
Joo.
Myös, joo. No, miten palkitun levyn jälkeen, mitä olet tehnyt tavallaan, mihin sä olet, jos ajatellaan sun omaa soolouraa, niin minkä tyyppisiä lauluja olet kirjoittanut sitten? Oletko samasta laarista ammentanut?
No, mulla on paljon semmoisia aiheita nyt, että niinku biisejä on tulossa, mutta ne tekstit on nyt semmoinen, paljon aiheita, mutta valmiita tekstejä ei hirveästi ole. Et mä oon lähinnä reissannut sen jälkeen tosi paljon ympäri maailmaa, tehnyt keikkoja, mikä on ihan mahtavaa. Ja siellä sitten just vähän taaskin tänä vuonna ja syksyllä on aika paljon ajanut jotain uusia tekstejä ulkomailla.
Okay. Eli sama resepti?
Sama resepti. Toimii tosi hyvin. Sitten mä äänitän monesti ja kuuntelen ja teen semmoista niinku tekstieditointia siinä, sitten, että miten ne sopii suuhun ja miltä ne tuntuu siinä keikkatilanteessa. Sitten mä tykkään tosi paljon live-musasta ja tehdä sitä itse, että miten mikäkin toimii siinä. Mutta joo, uusia biisejä on sanotaan, että on niinku tulossa. Mutta nyt on ollut jotenkin niin paljon semmoista keikkailua ja ehkä tänyt muille noita biisejä. Niin. Nyt on just nämä laulun aiheet on ehkä tämänhetkinen, miten mä sanon, suo, missä mä, missä mä tallustan.
Kaipaat sä semmoista aikaa, että sä et tavallaan keikkaile samaan aikaan, vai pystyt sä ajatuksella, että sä oot jossain keikkamatkalla, niin sit samoihin aikoihin, samoina päivinä kirjoittamaan uutta musiikkia?
No niitä biisejä, joo. Et niitä tulee ideoita monesti just lentokentillä tai sitten hotelleissa. Ja sitten on tapahtunut tosi paljon, niin mä kirjoitan kaikkia semmoisia tapahtumia ylös. Ja semmoisia seikkailuita. Mutta ehkä se teksti on semmoinen, että se vaatii vähän työtä. Et mä oon ajatellutkin, että mä pidän nyt vähän keikkataukoa tuossa syksyllä ja teen sitten loppuun. Ja tässä kesällä myös, että nyt on, niin se teksti on mun se seuraava haaste. Mutta biisei tulee, se on kiva ja tosi paljon riffejä ja kaikkea semmoisia aiheita, mutta ehkä mäkin teen aika tommosia pitkiä niinku kappaleita, niin sit ne vaatii ehkä semmoista vähän, niin semmoista kääntelyä ja vääntelyä.
Kannel on tosi, tai Kantele on tosi suomalainen soitin, että edes Ruotsissa, kuten mainitsit, ei sitä tiedetty.
Niin.
Sä laulat suomeksi suomalaista perinnerunoutta osittain, tai siitä kumpuavia tekstejä, ja silti sä keikkailet kansainvälisesti. Miten, onko tää ollut sulle jopa yllätys, miten tämmönen kuvio on auennut?
No on se tässä mittakaavassa, mutta sitten toisaalta mä oon aina haaveillut siitä. Mä päätin se, että se oli mun semmoinen unelma, just ehkä silloin 10 vuotta sitten, kun mä päätin, että mä haluan tehdä kansainvälisesti. Ehkä se haaste on myös tämmöisellä maailman musiikilla, että Suomessa ei voi oikein keikkailulla elää. Tai tää on niin ei ole niin paljon paikkoja, missä tehdä. Niin se oli aika selkeä, että jos haluaa tehdä keikkoja tai musiikillista uraa, niin sit pitää mennä ulkomaille. Mutta joo, on se kyllä tosi siistiä. Ja mä paljon spiikkaan aina noin niin kuin biisien tekstit auki, joskus ihan täysinkin ja kerron paljon niistä kappaleista. Ja toki, koska olen Suomesta ja koska soitan kanteletta, niin ihmiset tulee paljon kysyä siitä soittimesta tai Suomen kulttuurista tai meidän ilmastosta tai mistä vaan. Niin sitten se kuuluu niin kuin siihen samaan, että sitten mä kerron niistä. Monesti myös ihmiset tulee aina keikan jälkeen, mä kutsun kokeilemaan soitinta, niin on pitkät jonot aina ottamassa kuvia. Saa istua kanteleen takana ja... Joo, mutta on se tosi kiva ja mahtavia semmoisia kohtaamisia ja eri kulttuureita ja pääsee kyllä näkemään. Mutta on kiva huomata, että vaikka laulaa suomeksi, niin se voi upota. Jotenkin ehkä se on semmoista tunteiden välittämistä ja semmoista, mikä mua kiinnostaa, että miten voi koskettaa vaikka laulaakin suomeksi.
Sä käytät sanaa maailman musiikki. Se lienee aika semmoinen iso sateenvarjo, jonka alla on kaiken maailman kurkkulaulua ja muuta ties mistä. Ja siellä on myös se Suomi-osasto, jossa on historiallisesti jo jotain värttinää ja ties mitä, jotka on tehneet kansainvälistä uraa. näet sä, että sä oot vapaa jostain kanteleen niin kuin tavallaan traditioista, miten sitä pitää soittaa? Tai noin, sähän olet tosiaan tuonut siihen kaikenlaista, mutta näet sä, että sulla on jotain tiettyjä rajoitteita siinä musiikin teossa?
Tämä onkin ihan hyvä kysymys.
Tai jos ei rajoitteita, niin jotkut kehykset, joiden sisällä sä toimit.
Tämä on hyvä kysymys. Mä just mietin sitä viikonloppuna, kun mä olin semmoisessa kanteleseminaarissa. Se oli tosi mielenkiintoista. Mutta samalla kun mä reissaan, niin mä huomaan, että se ei ole sama kuin olisi vaikka laulu ja kitara. Koska mulla on se kantele, niin se on automaattisesti jotain. No, Suomessa se on kansallissoitin ja ihmisillä on erilaisia. Kaikki tietää, kaikilla on ehkä joku semmoinen mielipide siitä soittimesta tai joku mielikuva. Ja ulkomailla kukaan ei tiedä sitä. Mutta sitten taas, koska se on niin suomalainen ja koska se on meidän kansallissoitin, niin nimenomaan sitä mä oon miettinyt paljon, että voiko olla vaan semmoinen muusikko tai artisti ja tehdä vaan sitä, niitä omia juttuja, vai onko se, niin mä nyt sanoisin tämän jotenkin selkeästi, että koska ihmisiä kiinnostaa, niin totta kai mä aina kerron siitä ja soitan yleensä esimerkiksi joku pari tradikappale, ne on tosi hyviä kyllä, mutta että mikä se on se semmoinen pallottelu siinä välissä, että jos mä en kerro siitä, niin sitten mulla tulee tosi moni ihminen keikäkin kysymään, että mikä tämä oli ja miten tämä perinne ja miten, mikä tämä on tämä kantelehistoria ja mitä näitä soittimia on ja miten tämä toimii. Ja sitten jos mä kerron, niin sitten taas, että miten se suhteutuu siihen mun omaan musaan ja omaan visioon. Mutta kyllä mä koen, että nyt on jotenkin Suomessa niin paljon tosi siistejä kanteleartisteja, tekee jo vaikka mitä, että se kyllä jotenkin niin paljon tosi siistiä juttuja tapahtuu, että se on tosi mukava homma ja voi vaikuttua ja inspiroitua muista tosi paljon. Vastasinko mä yhtään tähän kysymykseen, mutta...
Mä voin kysyä lisää. Vastasit kyllä. Jos mä kysyn sitä siihen tavallaan jatkokysymykseksi sen, että koetko sä, että sä sävelkielessä noudatat jotain traditioita, jotka on niin kuin liitännäisiä nimenomaan kanteleilla tehtyyn musaan Suomessa?
On varmasti vaikutteet paljon. Mä oon soittanut paljon semmoista, Itä-Suomesta tulevaa semmoista minimalistista, tosi paljon pieniä motiiveja sisältävää, semmoista koko ajan muuttuvaa, semmoista kanteleperinnettä, mistä mä tykkään tosi paljon. Siellä on paljon kappaleita esimerkiksi kirkonkelloista. On tarinoita, että ne samat kappaleet on voinut kestää vaikka 3 tai 5 tuntia. Että se on ajalta ennen mitään sähköjä tai mitään telkkareita tai mitään semmoista viihdykettä. Että kun aurinko on laskenut, niin oltaan menty tupaan, missä on kynttilät ja sitten siellä joku soittaa. Että se on ainut ääni, vaikka ruoanlaiton lisäksi. Ja se on kyllä vaikuttanut varmasti paljon. Sama tämmöinen runolauluperinne, että se on tosi pieniä minimalistisia aiheita. Mutta siis ne jatkuu. Siellä on itse asiassa tosi paljon yhtäläisyyksiä semmoiseen niin kuin konemusiikkiin tai semmoiseen junna-avuuteen.
Okei. Okay.
Semmoinen, että se vaan alkaa ja jatkuu ja jatkuu ja muuntuu ja muuntuu. Ja semmoista niin kuin hypnoottista, mihin yhtäkkiä vaan tajuu, että jotenkin mieli vaeltaa ihan jossain muualla. Niin semmoisesta ehdottomasti mä rakastan tosi paljon semmoista, niin kuin ehkä genrestä riippumatta semmoista junnaavaa ja semmoista aika minimalistista, mutta semmoista pitkää. Pitkän linjan musiikkia.
Onko sen toiston kautta sit tavoitteena just joku hypnoottisuus, mitä äsken mainitsit, tai seurauksena siitä?
On varmasti. Joo. Että mullakin on välillä biisit tosi pitkiä, niin mä oon jutellut esimerkiksi mun ystävien kanssa, jotka on tottunut kuuntelemaan tosi lyhyitä, tai vaikka niin kuin pop-kappaleita, mitkä on tietyn mittaisia, niin että saattaa olla, että 3,5 minuutin kohdalla alkaa tulla semmoinen olo, että ei vitsi, tää kestää tosi pitkään. Ihan vaan silleen, koska on tottunut tiettyyn malliin. Ja mä monesti sanon aina konserteissa, että, nyt, niin kuin, että nämä biisit kestää. että nyt voi vaan rentoutua ja antaa mielen mennä. Että ei tarvitse jo koko aika edes olla siinä hetkessä, vaan että mistä itsensä löytää. Vaikka 10 minuutin kohdalla mitä ajatuksia ajattelemasta, niin se on musta tosi siistiä. Mihin ei niin kuin pääse ennen sitä 10 minuuttia tai 15 minuuttia.
Oletko huomannut, että yleisöt eri maissa, jossa on ehkä eri traditioita, niin kuin saatetaan mainita, että Intiassa konsertit saattaa kestää 9 tuntia esimerkiksi, niin oletko käynyt sellaisessa maassa, jossa se traditio on niin, että yleisö olisi tottunut kuuntelemaan yli 3,5 minuuttisia
niin
teoksia?
Mä just mietin, että en ehkä ole ainakaan miettinyt sitä tuolta kannalta. En ollut esimerkiksi Intiassa koskaan. Että ehkä se on se, mihin on itsekin huomiota, on se yleisön reaktio. Että miten ihmiset on tottunut reagoimaan. Tai mä oon käynyt Japanissa paljon keikalla, missä on hyvin semmoista korrektia ja hiljaista yleisöä. Nyt mä olin just kuukausi sitten Kolumbiassa. Se ekan biisin jälkeen, kun polkas basaria, niin sit, siinä tuli jo kuulu, wow! Ja sitten niin kuin, sitten niin kuin ensimmäisen biisin uploadit kestää 5 minuuttia. Niin sitten että no niin, että ei olla Skandinaaviassa. Se oli kyllä ihan käsittämätön. Tai se ero, että miten ihmiset ottaa vastaan tai kommentoi vaikka kesken biisin, mitä tekee. Mutta se on vaan eri tapa elää sitä musaa.
Eli yhtä lailla voi olla hillitty ja lämmin ja riehakas ja lämmin se suhtautuu.
Joo.
Joo.
Mä luulen, että se on ihan hyvä, että tulee Suomesta, kun on tottunut, että yleisö on aika hiljaista ja lämpee tosi hitaasti. Kun sitten mä tiedän, että munkin tuttuja on ollut vaikka täällä päin keikalla jostain espanjankielisistä maista tai muusta. Ne on ihan silleen, että mitä näitä ihmisiä vaivaa, kun täällä annetaan se, vähän niin kuin se rauha sille esiintyjälle. Niin itse on tottunut siihen, että jos tulee tämmöinen hetken hurmio, niin sitä jotenkin ihan äimistynyt. Mutta se on hauska olla erilaisissa tilanteissa, miten ne vaikuttaa itteen ja miten ne vaikuttaa siihen esiintymiseen.
Otatko sä lauluja kirjoittaessa huomioon sen, just toi äsken mainittu toisteisuus esimerkiksi, se, että sä tavallaan jo mietit sitä reaktiota, minkä sä haluat sitten keikkatilanteessa yleisössä, vai onko se sitten sitä kappaleiden improvisointiosuutta?
En mä yleensä mieti siinä kappaletta tehdessä. Mutta ehkä mä sitten mietin, kun mä sovitan sitä biisiä, vaikka että mikä mun oma idea on, mitä mä haluaisin välittää. Ja sitten mä testaan sitä livenä. Ja sitten mä muokkaan sitä kappaletta sen mukaan, mitä mä haluan.
Joo. Mainitsit sen Malmö-projektin. Huomaatko kirjoittavasi eri tavalla sävellyksiä sille, että onko se vapaampi ehkä tästä kannelperinteestä?
On tietenkin. Joo, se on ollut tosi siistiä. Me ollaan Samin kanssa tunnettu jo tosi pitkään. Me tehdään paljon yhdessä. Istutaan studiossa ja sitten se on ollut mulle semmoinen ihan uusi maailma. Me ollaan tehty jo Samin kanssa erilaisia yhteistyötä ja monta vuotta ja biisejä. Ja semmoinen niin kuin tämmöinen poppirakenne. Niin se on ollut musta tosi mahtavaa päästä ihan niin kuin erilaiseen musiikkityyleen käsiksi. Niin kuin mä sanoin, että mä en missään niin kuin arvota näitä musiikkigenrejä, mutta ne toimii niin eri säännöillä. Että jos vaikka tässä soolossa, että ei ole niin kuin mitään mittoja tai rakenteita, tai mikä on myös haaste. Että miten pitää mielenkiinto yllä ja mitä tehdään. Nyt sitten onkin tämmöinen niin kuin poppimaailma, jossa on niin kuin tietynlaisia semmoisia käytäntöjä. Ja mistä voitaisiin inspiroitua. Ja mä muistan, että mulla oli tosi vaikea, kun me ääniteltiin, niin olla muuntelematta. Se oli mulla niinku ihan semmoinen henkilökohtainen kriisi, kun että esimerkiksi kertosää, niin se pitäisi aina olla samalla tavalla. Että miksen mä saa, että rajoittaako tämä mun vapautta, kun mä en, se pitääkin tehdä joka kerta samalla lailla. Mutta se on ollut tosi mielenkiintoinen tämmöinen päänsisäinen matka, kun on päässyt tekemään erilaisia niinku musatyylejä. Että miten voikin ilmaista itsensä tai säveltää jonkun tietyn tyyppistä ilman, että niin, että vaikka tylsistyy. Tai että mitkä ne on ne jutut. Ja sitten onkin ollut paljon samaa. Sitten kuitenkin voi inspiroitua ristiin tosi paljon. Esimerkiksi riffeistä tai sointukuluista tai bassokuljetuksista tai laulusaundeista tai vaikka mistä.
Onko siinä tavallaan sitten... Oletko sä onnistunut tavallaan sitten taipumaan tähän, että okei, mä laulan nyt aina samalla tavalla?
Kyllä mä sit taivuin, mutta se oli ehkä semmoinen, että mun piti kaivella sisältä se, että mikä se on se pointti. Ja sit mä kyllä mielestäni niin kuin hyväksyin ja tajusin sen, että Että sama kuin mä oon miettinyt noita live-juttuja, kun mä teen niin paljon, että miten löytää sen joka ikinen keikka sisältä sen semmoisen niin kuin motivaation ja palon tehdä saman tien niin kuin täysillä, ettei tylsisty. Niin sama se, että jos mä laulan jonkun asian aina samalla tavalla, niin miten mä saan sen. Että se ei olekaan se muuntelu, miten me siihen tuodaan sitä eloa, vaan sitä onkin pitänyt ehkä mennä jopa jonnekin paljon syvemmälle etsimään sitä fiilistä siihen, että jos se muuntelu ei olekaan se tapa saada siihen se mielenkiinto.
Eli tavallaan se on eri tavalla vaativaa se kappaleen tekeminen.
On. Joo. Ainakin mulle oli ehdottomasti se, että ne semmoiset mulle tutut säännöt ei ollutkaan siinä paras mahdollinen vaihtoehto. Se on ollut tosi siistiä kyllä. Ja miten esimerkiksi teksti toimii paljon eri tavalla, että kansanmusiikissa, noin runoustekstit on aika paljon, joskus on ihan suoria, mutta on paljon semmoista kuvailevaa niin kuin monitasosta, että ei sitä aina tajua, että mistä se kertoo. Ja sitten pitää ehkä tutustua siihen ja se kieli voi olla vanhaa ja pitää niin kuin kaivella sitä tekstiä. Siellä on moniulotteista, mutta sitten taas joku popstekstissä voi olla hyvinkin suoraa. Totta kai niitä on erilaisia, mutta että miten asiat sanotaan, niin se on ollut myös tosi hienoa päästä niin kuin käsiksi näihin molempiin maailmoihin ja sitten sekoittamaan näitä jotenkin, näitä tapoja.
kun sulla näin useita projekteja nyt käynnissä, niin ja onko väärin sanoa, että se soloura on kuitenkin tärkein? Tai tavallaan se...
No kyllä se tuntuu silleen tärkeältä ja henkilökohtaiset, koska se on vaan minä. ja se on lähtenyt nyt jotenkin niin mahtavasti liikkeelle, että kyllä mä siitä nautin ihan tosi paljon. Ja tykkään tuosta reissaamisesta ja keikkailusta. Ja se on jännä, että se soolo on niin erilainen, kun sitä on niin kuin itse kaikesta vastuussa, hyvässä ja huonossa. Joo, se on kyllä tosi kivaa.
Näetkö tulevaisuudessa, että nämä saattaa mennä jopa ristiin ja lomittain ja... Nämä projektit tavallaan, että tulee vaikutteita toisista toisiin tavallaan.
Varmasti. Varmasti tulee. Niin kuin ei sitä voi estää enkä halukaan. Että se on musta just se idea tehdä monta. Ja mä en varmaan voisi tehdä vain yhtä asiaa. Musta on ihanaa olla monia juttuja musiikillisesti, mutta myös eri ihmisiä. Ja sitten mä oon nyt tehnyt paljon kaikkia studiohommia aika lailla. Yli genrerajojen, niin sitten niistäkin saa ihan hulluna kaikkia ideoita ja vaikutteita ja että miten voi laulaa tai soittaa kanteletta tai perkkoja ihan taas eri lailla ja on tosi siistiä.
Mitä nämä tämmöiset on ollut? Haluatko mainita jotain näitä?
No me esimerkiksi oltiin nyt vähän aikaa sitten Palefacen kanssa, studiossa tehtiin yksi biisi, niin enpä aina räppibiisi soistellut tausta ja se oli tosi siistiä. Ja sitten on ollut leffamusaa soittamassa. Olin siinä jotain Kantelen raitoisin Suomen hauskin mies. Ja käyköhän se toinen elokuva Tuomas Kantelisen kanssa ollaan välitehty. Että onkin, että joku heittääkin jonkun idean, että voiko sä tehdä tämmöistä. Ja sitten jotenkin miettii, että itse asiassa ehkä voin, ehkä en. Mutta sitten voi tarjota jotain muuta. Tai on jollakin poppilevylle soitellut, tuplallut kitararaitoja Kanteleella. Ja jotenkin kaikkea semmoista.
Onko niistä tarttunut sun... omaan tekemiseen?
On tarttunut, joo. On ehdottomasti semmoiseen niin kuin soundeja ja vaikka Kanteleen käyttötapoja, mutta paljon semmoisia tuotannollisia ratkaisuja. Et musta se on tosi mahtavaa olla jossain studiossa tai miksaussessiossa, kun näkee ja pääsee sisälle siihen niin kuin biisin tuottamiseen, että mitä kaikkea voi tehdä ja milläkin soittimella. Ja se kyllä inspiroi tosi paljon. Siitä tykkään. Ja koko ajan aivot aina raksuttaa, että niin näinkin voi tehdä. Ja, joo, se on kyllä kivaa.
Kiitos. Maija Kauhanen, mitä teosto merkitsee sinulle?
No, teosto merkitsee ehkä semmoista turvallisuutta. Että on jotain ihmisiä, joille voi soittaa tai laittaa viestiä, jos ei osaa. Ja... ainakin mä oon ollut ihan tyytyväinen teostoon, mutta en mä ehkä osaa sitä enempää sanoa. Mutta on ihanaa, että on tuommoinen järjestö ja semmoisia ihmisiä, jotka auttaa.